Faltaban poucos minutos para as 9 da mañá, cando soou o meu móvil. Era meu pai, que me daba moi boas noticias desde Madrid. Xa localizara a Gustavo. En ese momento, estaban a punto de sair os dous xuntos da capital en dirección a Coruña.
Aquí, Radio Intercontinental, Madrid.
Onde calculaba que chegarían sobre as 2. A hora na que xa concertaron a cita co Dr. Campiño para activar a medicación e decidir a dose de cipresa máis axeitada para cortar a incipiente fase maníaca daquel paciente que o seu psiquiatra tamén coñecía despois de tratalo durante os últimos 20 anos. Chamei a comisaría e solicitei 2 días de permiso por imprevistos. Necesitaba 48 horas seguidas para atender a Gustavo e comprobar a súa evolución positiva.
Serie Sánchez Pereiro, Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 60. Venres, 23 de abril de 2010. Despois de xantar, na casa de Gustavo, na Coruña. Fago e hoxe, declara.
Falolle, contolle e cantolle a este aparato. E falo tanto, ou máis, cos mortos ca cos vivos, co meu Xosé, que está morto e ben enterrado, co meu fillo Emilio.
Estiven toda a mañá escoitando os CDs nos que María Dominga gravara os contos e os cantos da súa vida case que centenaria.
Emigraron vilas enteiras, deixando as aldeas a campo. Emigrou o meu Emilio, de quen me chegaba unha carta cada mes. Acaba de visitarme, Xoán, que tamén se leva contigo, Gustavo. É tan mal co resto do mundo. Cargar as costas con este suposto don que me foi dado. O de ver o que non está á vista. Xa ves, Gustavo, o milagre que pode facer unha carta. Unha simple carta. Porque existe o mal. Porque a crueldade ten presencia. Non abandones nunca, Gustavo. E segue a ser sempre un home bo. E dixo que non tivera máis remedio que ingresarte nun manicomio, dado teu estado calamitoso, delirante e alucinóxeno, dixo tamén. Pouco a pouco, María, foi erguéndote da cama.
O de sempre, xa o verás.
Como a un milagre, empezaches a falar sen esforzo. Como falabas antes, como falaches sempre, despois de 34 meses sen dicir unha palabra.
E cando acabou a grabación, reiniciei-na para oír de novo aquela gratificante sucesión de palabras faladas e cantadas.
Non deixarás de aumentar a túa colección de mulleres imposibles. Esta semana, Gustavo, collín unha gripe que me está a matar.
Eu quero morrer un día.
Mentres preparaba a comida, un galo de curral de Vila de Cruces feito a lume baixo que vendaba para 4 comensais, no caso do que meu pai quedase a xantar, aínda que, ao final, declinou a invitación e nos deixou xantando os 3 na mesa da cociña. Despois de comer, a nena foise para a casa dunha amiga do barrio e quedei a soas con Gustavo. Cando vas a tomar a cipresa?
De noite, cando me deite. Aínda que agora tamén vou deitarme un pouco, pero sen intentar dormir, tan só descansar.
Teño curiosidade por saber a dose que che receitou o Dr. Campiño.
10 miligramos.
É o dobre do que che recomendaba a túa amiga Cristina, unha das túas mulleres imposibles, como Ana Rosa e como tantas outras.
E ti como o sabes?
Estiven toda a mañá escoitando as grabacións de María Dominga, a madriña da túa próxima novela. Con esas grabacións xa tes media novela feita.
Vou deitarme.
Podo deitarme ao teu lado? Tan só para falar, eh? Porque sospeito que nin sequera chegarei a ser para ti outra das túas mulleres imposibles. E gustaríame selo, aínda que só fose para que me escribas outro dos teus cantos a muller imposible, que tanto me gusta.
Xa non merece a pena, porque xa non está aquí María Dominga para cantálo. para cantarcho.
Impresionan todas esas coplas analfabetas, pero as que máis me impresionaron foron as últimas, esas coplas de vida tal a la morte. ¿Recordas aínda, Gustavo, o día da súa morte, do seu enterro?
Sí, recordo eses 4 días, hora a hora, minuto a minuto.
Por que non mos contas? Gustaríame oír ese relato, e contado da mellor forma posible.
Que lado da cama prefires? Ponte cómoda, porque o relato vai para largo.
Se me das a elexir, quédome colado dereito da cama. Cando queiras, son todo oídos.
Recordo que eran as 5 da tarde daquel venres, 10 de decembro de 1993, cando saín de Ourense con dirección a Coruña, vía Santiago. Tiña pensado quedar esa fin de semana con miña compañeira no piso de Berrocáns que compartíamos, pero de súpeto, sen explicación ninguna, decidín ir á casa familiar dos Castros para ver a madriña, que levaba encamada os últimos días por unha gripe. Pouco antes das 7, cheguei a Santiago e subín ao piso onde aquela vivían Paloma Salgado, Esteban Latorre, Eduardo Fontana e Cristina Fandiño, que preferiu acompañar a miña da Coruña que ir ao cine co súa cuadrilla. Xa na autoestrada, coa noite caéndonos en riba, compartimos intimidades durante máis de 60 kilómetros. Ela confesoume que aínda non superara a ruptura co seu mozo de toda a vida. Eu repetínlle o que xa lle contara 4 anos antes, cando lle dixen que non pagaba a pena sufrir por un tipo como aquel, e que mellor sería presentarlle a Miguel Alberdi, un compañeiro meu de carreira que era, sen dúbida, o seu home ideal. Pero habería que ir a Madrid, porque él non se dignaba en aparecer por Galicia. Igual que Ana Rosa Moreno, a quen eu tamén teño moita gana de ver, dixen.
E non será esa tua muller ideal, porque mira que falas dela. E cantas veces fuches a Madrid só para vela? Non sei como María non anda coa mosca detrás da orella.
Así me gusta, Cristina, que te rías, aínda que sexa de min. Os dous rimos con gana durante boa parte do camiño. E cando chegamos a Coruña, fomos tomar uns viños e seguimos a falar e rir con gana. Ata que sobre as 10 da noite deixeina na súa casa e dime presa por chegar aos Castros canto antes, porque xa estaba ansioso por ver a miña avoa encamada. Antes de abrir a porta coa miña chave, xa me invadiu unha sensación coñecida, como xa vivida, porque nada máis ver dentro do piso o meu irmán, a miña nai, o meu pai, a tía Carme e a miña curumá Erea, comprendino todo de súpeto. Corrín cara ao cuarto da madriña, sen que ninguén me cortara o paso, e vin o que xa vira 4 anos atrás nunha maldita alucinación na que decidín quitar unha vida do medio.
Non entendo. Como foi esa alucinación?
Foi nunha viaxe á altura de Betanzos, cando pasou pola miña cabeza a alucinación da que falo. Cando tiven que elixir entre a publicación da miña primeira obra ou a vida da miña avoa, que morreu apenas foi editado o libro. Era a 3ª vez que vía un cadáver antes de pecharlle os ollos e boca. A primeira foi o meu avó, que morreu diante miña, sentado tranquilo ao pé do lume. A segunda, a miña avoa madrileña, que morreu sentada na mesa do braseiro do salón comedor. E a terceira, esta segunda avoa, a verdadeira, que acababa de morrer sen esperar a miña chegada. Había apenas uns minutos, o tempo que pasei demais con Cristina Fandiño. O único que me consolou da súa morte foi a súa forma de morrer, porque morreu como ela sempre quiso, na súa propia cama e moi ben acompañada, con todo solucionado, sen deixar pendente nada, porque xa lle tocaba, porque a ela lle deu a gana.
Sei que hai algo tra la morte, porque creo no misterio, na armonía dese absurdo, co que pasamos o tempo.
Serie Sánchez Pereiro, Madriña. Con guión de Antonio Tizón. Banda sonora original de Antón Ramos e dirección de Eugenia San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Ángela Arias como Clara, Eugenia San Martín como María Dominga, Antonio Tizón como Gustavo Gallego. Será este o sosego axeitado para o escritor? Clara xa non é a sombra de ninguén. El fai xunto dela a penúltima homenaxe á súa avoa.